Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier. Hei, jeg heter Ingunn Folgerød og leder i Lærerprofesjons etiske råd. I dag så skal vi snakke om profesjonsansvar for lek i skole og barnehage. Nå kommer vi litt inn på vilkårene for lek, og gjerne også litt hva type lek. Jeg har med meg Birte Simonsen, som rådsmedlem, og har jobbet på lærerutdanningen i Universitetet i Agder, og Birgitte Fjørtoft, som rådsmedlem og redaktør i Barnehagefolk. Velkommen til dere.
Takk.
Der diskusjoner rundt lekens plass, både i barnehage og i skole, og der egentlig mange perspektiver rundt vilkårene for lek. Birte, kunne du tenke deg å nøste litt opp i historikken, sånn som den ser ut for deg?
Ja, det kan jeg godt gjøre, og jeg tenker jo skole har jo på mange måter vært et sted hvor ikke en lekte så mye, mens vi som jobbet i skolen, vi var jo litt misunnelige på barnehagen, der lek var så veldig viktig, og vi prøvde liksom å ta etter noe av dette når en jobbet i småskolen, at de yngste barna også skulle leke mye. Så det var jo en stor glede da L97 kom, og lek faktisk ble satt opp som en arbeidsform i planen, ikke bare for de yngste elevene, det var jo samtidig som seksåringene skulle inn i skolen da, så det var ikke så unaturlig at den nevnte ordet lek, men det ble også skrevet inn gjennom hele løpet, sånn at også de eldste elevene skulle leke mer, fordi at den skulle beholde fantasien og lære lysten, som det sto flere steder i planen. Sånn at den gleden over at den plutselig tok dette alvorlig, den ble jo litt slukket etter hvert som det kom nye reformer, hvor en var mer tilbake til den tradisjonelle skoletenkningen. Men nå ser det jo ut som når en nå summerer opp hva som skjedde egentlig med de seksåringene som begynte i 1997. Ble det kombinasjonen av barnehage og skole som en hadde sett for seg de skulle oppleve? Det at en har den diskusjonen nå tyder jo på at en vender tilbake og ser på om en faktisk har feilet, og at det ble mer og mer skolens måte å tenke på som har regjert. Men jeg tenker vi må tilbake og se om de eldste barna i videregående og alle får lov til å leke litt med sine tanker og leke på sin måte. Så jeg tenker vi må ha lekediskusjonen opp i hele løpet fra 0 til 18-19 år.
Ja, jeg er enig i det. Det merker vi også i rådet, at den diskusjonen er levende, og meningene er mange. Du, Birgitte, er brennende opptatt av lek, det særlig i barnehage. Du har engasjert deg. Og det er gjerne ikke bare lekens plass i planene, men du ser litt på profesjonsansvar og leken som egentlig litt sånn som en var tilbake i 97, når leken skulle være en slags arbeidsform. Og hvis jeg tolker deg rett, Birgitte, så er du også litt der at leken kan brukes til så mye. Hva skyldes ditt engasjement til dette opplever at du løfter mest fram?
Altså, leken er i barnehagen, så er leken selve kjerneområdet. Forstår lek som hele utgangspunktet for barnehagepedagogikken. Så det er jo på en måte en sånn faglig inngang til det for mitt engasjement, men så er det også dette med at leken er barns måte å uttrykke seg på. Så det er deres måte å vise hvem de er, hvordan de har det. Og hvis vi skal ta det rettslige ansvaret da, og den retten barn har til å leke, både gjennom barnehageloven, barnekonvensjon, rammeplanen, og det skal vi jo ta det på alvor, men da må vi mener jeg at vi profesjonelt forpliktet til å bruke leken som inngang til barna. Så det derfor den, det kan bli en litt sånn misforstått dikotomi som blir satt opp mellom at, ikke sant, at leken, at vi ikke skal bruke leken til noe, at vi skal, dette nytteperspektivet på leken, at vi alltid skal finne disse nyttige konsekvensene av å leke og sånn, og det greit nok, det viktig at vi ivaretar lekens egenverdi og det, det barn selv opplever som lek. Men likevel så bruker jeg jo leken veldig mye i mitt arbeid. Jeg bruker leken som inngang til barna. Jeg bruker min egen lekekompetanse og min kunnskap om barns lek som inngang til å tilrettelegge det pedagogiske arbeidet, skape trygge, gode barnehagemiljøer. Da.
Ja, inngang til. Hva er det du får inngang til gjennom leken?
Jeg opplever at, at det er i leken barna får måtte vist hvem de er på en litt annerledes måte enn i de formelle læringssituasjonene eller i de strukturerte og planlagte situasjonene i løpet av en barnehagedag. Fordi leken er et så trygt, opplever det som et veldig sånn trygt rom for barna. Og i leken, når jeg som barnehagelærer leker med dem, deltar i leken med dem, så er vi sidestilt på en måte. Fordi vi har fordi vi har det samme målet. Vi vil at leken skal vare lenge. Så jeg flere ganger opplevd hvordan barn som for eksempel er vant til å bli møtt med kanskje rettesettelser eller negativ tilsnakk eller i mange av disse formelle, strukturerte læringssituasjonene eller hverdagssituasjonene, hvordan de i leken når jeg deltar i lek med dem, i starten kan de virke nesten litt sånn, det er som om de venter på å bli irettesatt på en måte. Men når de skjønner at jeg faktisk er med og leker, at jeg deltar med det samme målet som dem, om at leken skal vare lenge, så ser jeg at, at hvor frie de blir i det. Da. Ja. Og plutselig kan de få vist meg sider av seg selv som de ikke får vist i de andre situasjonene. Og derfor mener jeg at, at barnehagelærere og barnehageansatte som deltar, og lærere i skolen som deltar, i lek, får innsikt i et helere, får et helere syn på hvem dette lille mennesket er.
Mm. Det har jo vært litt ulike tradisjoner på det. Noen mener vel også at de voksne ikke skal være så deltakende for at de da blir forstyrrende inn i leken. Hva er det som, hva er feil med det?
altså det er jo det ene motargumentet mot å delta i lek, er det at de, da blir de liksom så styrende for handlingen og sånn, og det andre argumentet jeg hører ofte er jo dette med at, leken opphører eller forsvinner, eller sånn, de, barna løper videre et annet sted hvis du som voksen eller som lærer da, som ansatt, forsøker å bli med i leken. Men det er jo nettopp det vi som er barnehagelærere, det er jo nettopp her vår kompetanse ligger, tenker jeg da, i disse skjønnsmessige vurderingene fra situasjon til situasjon. Når er det jeg skal gå inn? Når skal jeg være med, men ha en litt sånn mer sånn passiv rolle i leken? Når skal jeg kun observere? Dette er sånne skjønnsmessige vurderinger som vi egentlig er veldig gode på, som vi gjør hele tiden. Og som vi kanskje burde diskutere og snakke mer om i personalgruppa også, da. Sånne type vurderinger som vi gjør, fordi jeg tror at vi i litt for stor grad kanskje lener oss på denne posisjonen som er observasjon. At det er lett å si at ja, men vi observerer, hvis jeg står her og observerer. Fordi det er, og det har jeg full forståelse for mange en stor terskel om å gi seg hen i lek med barn. For mange av oss er det veldig lenge siden vi har lekt selv, og man kan oppleve det som litt sånn ydmykende eller flaut overfor foreldre som ser, eller andre ansatte som ser, og det er krevende å gå inn og være en deltagende i barnas rollelek, for eksempel. Men likevel så mener jeg at vi har et profesjonelt ansvar og en forpliktelse til å øve oss på det.
Ja, interessant. Litt tilbake til de gode intensjonene om lek i 1997. Hva skjedde på veien? For da var det jo mange førskolelærere som faktisk ble med over i skolen.
Ja, jeg tror jo skolen vant over barnehagelærerne, at skolekulturen av den typen som ikke åpner så veldig mye for lek, er veldig sterk, fordi at den har en liksom hatt siden skolen ble oppfunnet at det finns et pensum, det finns noen lærebøker, det finns noen systemer, at alt varer i 3 kvarter av gangen, og at det ringer noen klokker ut og inn og så videre. Så jeg tror jo selve det systemet har en voldsom overlevelsesevne, som man nok skulle ha sett nærmere på generelt, og som mange skoler ser nærmere på, nettopp med å bryde opp disse 3-kvarterstimene og sløyfe ringeklokker og sånn. Det små tiltak, men allikevel vinner du noen nye tenkemåter ved det og ser at ting forandrer seg. Og jeg tenker jo, vi har jo en ambisiøs opplæringslov. Det står jo i første paragraf at skolen skal åpne dører mot verden. Og da vi jo akkurat der som Birgitte forteller, altså det jo gjennom lek og gjennom fantasi og spontanitet en får hjelp til å åpne disse dørene. Og jeg tror jo den leken som er styrt, den har nok ganske gode vilkår i første klasse, sånn at den leker litt for å oppnå at den har det hyggelig mens den skal oppnå det læreren har tenkt. Sånn at jeg husker jo veldig godt at den lurte barn til å lære bokstaver gjennom å ha en bamse på kateter og sånn. Men det er jo i høy grad en lek som er lærerens. Og veldig ofte husker jeg da jeg jobbet i første klasse, så spurte jo barn, når kan vi leke? Mm. Og da nytter det jo ikke å si, er det ikke det vi har holdt på med hele tiden? Men, for det blir ikke oppfattet som lek, disse styrte tingene. For hvis Bams har glemt alle bokstavene og sånn, så må de hjelpe. Og det er jo en typisk skoleaktig lek. Men jeg tenker dette med åpne dører, sammen med at den grunnleggende lære, altså den grunnleggende metoden i skolen skal jo være vitenskapelig, tenk- og arbeidsmåte, og vitenskapelig tenk- og arbeidsmåte har jo veldig mye til felles med leken. Fordi du må jo nettopp prøve og feile, og du må gjøre ting som ikke du har gjort før, og så videre. Og dette er jo heller ikke så gode vilkår i skolen. For jeg har jo av og til spurt noen hvordan imøtekommer du dette krav om vitenskapelig tenk- og arbeidsmåte. Og så svarer folk ofte, nei, vi kan jo ikke rekke det
også. Rammene for å utforske. Ja,
sånn at vi har jo alle disse gode intensjonene, og en skulle jo tenke en vitenskapsmann som ikke skulle eksperimentere og ikke gå inn i sine nye rom for å se om det var noen løsninger som ikke de har sett før. Det er jo helt typisk for lek, uten bestemt styring og bestemte mål i starten.
Du har jo lang erfaring fra ulike nivåer i skolen. Hva erfaringer synes du har gjort deg selv? Kan du si noe om det? Fra du startet til nå gjennom lek?
Altså, jeg startet jo som lærer på 70-tallet. Da var det jo mye frihet og mye tenkning omkring hvordan skal vi løse alle disse utfordringene i verden. Så jeg tenker, da gjorde vi mange interessante ting. Men så ble jo for hver plan som kom, så ble det jo mer bundet. Den planen vi hadde på 70-tallet hadde jo stor grad av åpenhet. Men det vi så var jo at de lærerne som likte best systemer og orden, de fortsatte jo som om ingenting var hent. Altså at det var ikke noe godt tilbud å få en plan som ga stor åpenhet og stor trygghet for at læreren kunne gjøre sine egne valg. Så ofte var det jo læreboka som styrte allikevel, og det nå er det jo mer nettbrett som styrer da, enn lærebøker, men vi glir veldig lett inn i noen premisser som noen andre har satt, tenker jeg, i skolen.
Det er jo okay. Vi har jo også snakket om en ting er at det er viktig å leke, men er det bare planene? Altså er det bare planene som setter de begrensningene som gjerne i dag ser? Det
ser vi jo i barnehagen, at rammeplanen er relativt åpen for autonome beslutninger og vurderinger hos barnehagelærerne. Og der har jo leken kanskje en enda større, liksom, tydeligere posisjon i rammeplanen som vi følger. Og ja, derfor synes jeg det også er synd da, at jeg opplever at i veldig mange barnehager så har leken rett og slett litt for dårlige vilkår allikevel. For da tenker jeg at det er noen profesjonelle også som fraskriver seg et visst ansvar, da. Hvis man ikke tar i bruk leken og lar leken være på en måte kjernevirksomheten gjennom barnehagedagen. Og der har vi jo hele den, man kan jo stille seg spørsmål, ikke sant, hvorfor med alle disse programmene og verktøyene som, som blir foreslått inn i barnehagen. Så viser jo en del undersøkelser at veldig mange barnehagelærere veldig positive til disse verktøyene som kommer inn, at det har økt kompetansen dem, så at det har vært en hjelp i det pedagogiske arbeidet. Da kan man jo stille spørsmålet, hvorfor det? Er det et resultat av en svag bemanning, mye sykefravær, en belastende arbeidssituasjon, og at det gjør at vi ønsker sånne type pakker eller ferdig snekret opplegg som vi kan ta i bruk, eller er det manglende profesjonell faglig kritisk bevissthet da?
Ja, for da legger du til grunn altså at den er de setter pris på det for at det er ferdig tenkt, er det det? Eller ferdig utviklet?
Ja, de uttrykker i hvert fall i disse undersøkelsene at det er positivt å få det inn, så jeg vil jo regne med at det handler litt om det. Og jeg kan forstå det på et vis, ikke sant? Fordi så, i leken som i etikken så finnes det ingen oppskrift, ingen standard, ingen klar mal for hvordan du skal handle eller hva som kommer til å skje i leken, og det er nettopp det som gjør den så fantastisk, synes jeg da. Men klart det er utfordrende for profesjonsutøverne å skulle stå i den usikkerheten og i de, men det er nettopp derfor jeg tenker at det er så viktig at barnehagelærerne og lærerne også i personalgruppa diskuterer og reflekterer rundt hva som foregår i lek, hvem er jeg i leken. Vi må snakke om lek, for det, hvis vi ikke gjør det, så er jeg redd for at veldig mange andre av de tingene som står i rammeplanen, som vi også skal gjøre, at en del av de kan få på en måte en unaturlig vekting, da, at det kan ta opp mye plass.
Ja. Det var vel egentlig den refleksjonen som manglet da barnehagelærere, eller den tidens førskolelærere som det heter, skulle inn i skolen, at ikke en gjorde refleksjonen om hva skal de gjøre der, og hva skal deres rolle være, og hva er det de skal ha innflytelse på, for det var jo nettopp disse systemene som de litt for lett gled inn i. De var jo sikkert noen flinke lærere på småskoletrinnet, Men litt for lett bytte for skolens litt seige, mangeårige tradisjon, tenker jeg. Og også når dette skjer i barnehagen med den samme troen på systemer, eller det at den kan hvile seg i systemer, da tror jeg jo det går mye ut på. For det at hvis du skal ha veldig mye frihet og mye ja, spontanitet og mye fantasi, så er det jo både krevende for lærerne og barnehagelærerne og for miljøet totalt sett. Sånn at jeg husker jo en gang jeg prøvde uten lærebøker hele første trinn, og da hadde jeg jo både rektor og foreldrene i galopp bak meg for at dette kom til å gå fullstendig galt. Men de ble jo mye bedre til å lese da, men etter hvert. Men derfor tenker jeg at dette med å slippe seg litt løs og slippe disse systemene, det koster litt.
Mm.
Men jeg synes jo det er veldig trist å høre at den barnehaven som jeg alltid har brukt som modell, også sliter med de samme utfordringene. Så her må det tas tak, og jeg tror jo det er i stor grad et profesjonsetisk spørsmål også.
Mm.
For vi har jo ikke lyst til å ha en haug med lydige soldater. Vi har jo lyst til å ha folk som forandrer verden og som kan bidra med nye tanker, ikke bare tenke de gamle om igjen.
Mm. Og det er det jeg synes er så flott å se i leken til barna, hvordan de tar i bruk sine ressurser på andre måter enn i andre situasjoner i løpet av en dag, og jeg som barnehagelærer inn i den situasjonen kan jo også løfte fram de ulike barnas styrker på en helt annen måte når jeg er med i leken. Jeg kan koble sammen barn som vanligvis ikke leker sammen, derfor de har en ny erfaring, ny sosial erfaring. Jeg kan henvise til Lars som er utrolig god til å bygge akkurat sånn type tårn, så får han vist det. Jeg opplever i hvert fall selv som barnehagelærer at jeg kan spille på mange flere av barnas styrker i en sånn lekende situasjon enn det mange av disse oppleggene for eksempel legger opp til, og også det som på en måte, vi skal jo sånn er det jo i barnehagen, vi skal jo gjennom noen hverdagssituasjoner også, men det å ha en lekende innstilling til det, da tror jeg at barna opplever at de blir tatt på alvor, fordi jeg også bruker det lekende uttrykket i møte med dem. Ja.
Der er jo en slags, du var litt inne på noe, en slags, konflikt, men gjerne litt uenighet rundt begrepet lek for lekens egen skyld og lekbasert læring. Nå snakker du om noen ja, programmer og metoder, og jeg vet jo at særlig under den tidlige innsatsfanen, så det gjerne en del, det kan være programmer som går på at tallforståelsen skal økes, og så eller det kan være leseferdigheten skal økes, den skal bli klar til å begynne på skolen. Og det har jo, intensjonen bak er jo at det skal ha et utjevnende mandat, hvis jeg kan si det på den måten. Men så er det gjerne at det er summen av de intensjonene som bringer det mer skjønnsmessige i bakgrunnen. Stemmer det, eller er det en for lettvint?
altså jeg vet ikke, den diskusjonen blir jo ofte veldig sånn polariserende da. En ting er, altså lekbaserte aktiviteter både i barnehagen og i skolen kan det være kjempegøy det, og kjempemorsomt å være med på, og positivt for unga å delta i også. Men det ikke nødvendigvis lek. Altså det barn selv, du var jo litt inne på det i stad, Birte, men det barn selv opplever som lek, trenger ikke å nødvendigvis samsvare med det vi har definert at nå har vi en lek her gående. Men det betyr ikke at vi aldri skal gjøre det, eller at det bare skal være frilek, eller at vi må ha en variasjon og et mangfold av lekende uttrykk i barnehagen. Jeg har jo masse sånne regelleker og styrte lekaktiviteter sammen med barna. Det er jo det som, altså FN-kommisjonen kom jo med en sånn kommentar til artikkel 31 om barns rett til fritidsaktiviteter og lek. Lurer på om det var i 2013 den kom, nettopp fordi at de opplever at den leken som barna selv opplever som lek, er trua i utdanningsinstitusjonene våre, i samfunnet generelt. Og i den presiseringen så er det jo veldig tydelig på at den leken som er ikke produktiv, at leken her er foretatt for sin egen skyld da. At barn leker fordi det moro, ikke sant? At lek innebærer moro, usikkerhet, uforutsigbarhet, og det noen sånne gode ord der i den kommentaren som jeg synes beskriver godt den andre delen av lek da. Jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet, men vi må ha et mangfold av lekende uttrykk, ja.
Vi har også, nå har vi egentlig funnet ut at i planen i seg selv legger jeg ikke begrensninger på denne leken. Men under Arendalsuken så kom det et innspill om at det spørs om ikke profesjonsutøverne må lære mer å leke. Er det at de ikke har lært det, eller er det at vi synes det er kjedelig?
Ja, det der er også litt vanskelig, men jeg tror vi kunne hatt mye mer oppmerksomhet rundt de ansattes lekekompetanse, lærernes lekekompetanse, hva kan vi om lek, hva finnes i personalgruppa, om kunnskap om lekens betydning for barn. Og jeg har jo også sånn, mitt mantra er at det går an å øve seg på den deltagende leken, som ofte kanskje er den mest vanskelig å komme i gang med, hvis man ikke er vant til det. Og tidligere har jeg vært kanskje litt sånn vag i det der, at jeg har vært veldig sånn, prøvde å nyansere sine, man trenger ikke nødvendigvis å delta i leken, det holder med et lekende blikk, og at man er inntonet, og at man er innstilt på barnas lek og sånn, men jeg kjenner det sterkere og sterkere, at for å få på en måte det fulle bildet av barnet, og for å utføre mandatet vårt skikkelig, så mener jeg at vi også må øve oss på å delta i leken da.
Men delta på den måten som barn gjerne ønsker at den skal. Det er jo det som er så viktig, altså at den får tildelt en posisjon, og den kan jo være mer eller mindre aktiv. Altså om en blir et palmetre som en apekatt egentlig skal sitte under, eller sånn, det er jo også en deltagelse i leken. Og jeg tror det som mange både lærere og barnehagelærere frykter, det er at de må være så fryktelig sånn morsomme og veldig sånn litt støyende og litt sånn, ja, sånn som ikke en føler seg vel i. Og jeg tenker det er jo det som ligger i den opplæringen som Birgitte her forteller, nettopp å fortelle, at det er jo barn som egentlig skal ta initiativet til å trekke en med i den leken. Det er ikke sånn at en skal ha det så veldig festlig og gjøre det så veldig at det er fest hver dag.
Trenger men, ikke å være bleksprut hele tiden. Liksom.
Nei, eller rope høyt at nå skal vi ha det morsomt og sånn. Men derfor så tror jeg opplæring er viktig, og jeg tror jo også at skolen og barnehaven har en enda viktigere rolle nå når det gjelder lek, fordi at i min barndom så hadde vi jo lange deler av dagen hvor vi hadde frihet til å bestemme selv, og hvor en blir organisert både i større og mindre grupper og etter alder og alt var med på det grønne mens en lekte med de store. Altså sånn den automatiske måten en forstod deltagelse på. Mens nå jo barn så organisert. Jeg snakket med noen førsteklassinger i går, og de ramsa opp hva de gjorde mandagen, var det det, og tirsdagen var det det, og onsdagen var det det, og så videre. Og da kommer de inn i nyorganiserte former straks de har spist et eller annet. Så jeg tenker det at verden begynner, at den skal advare foreldre mot å organisere for mye for barna sine, det tror jeg jo en skal. Men vi har allikevel en farligere verden, vi har en verden som gata ikke eies av barn lenger, sånn som den gjorde i, som jeg husker det. Og derfor tenker jeg at skolen og barnehaven, som er trygge rammer rundt barns oppvekst, har en ekstra forpliktelse til å vende seg mot de behovene som barn har. Enda større enn før, tenker jeg.
Ja, det synes jeg var godt sagt. Plikt til lek, til og med ikke bare ansvar for lek. I råd, altså det som er viktig for oss i råd, det er jo egentlig å skape plass og skape gjerne et språk og for å ta disse diskusjonene som med på de fleste personalrom synes det litt vanskelig å få tid til. Og det kan også være at leken kommer litt til kort når vi skal sette av tid til såkalt utviklingsarbeid. Birgitte, hvis vi skal lære oss litt mer om lek, hva vil du råde både barnehagepersonalmøtene og lærerkollegiene det?
Og jeg vil for det første si at den leken som de observerer i løpet av en barnehagedag eller skolehverdag, at man kunne tatt utgangspunkt i noen sånne små situasjoner som de har observert. Man kan starte der på en måte, og jeg tenker nesten at nesten et hvert personalmøte i barnehagen burde starte med at en deler en sånn praksisfortelling om lekende samspill på et eller annet vis, for å holde det i gang og levende i personalgruppa. Og så kan vi nesten uansett hva vi jobber med av utviklingsarbeid eller ulike temaer, så tror jeg vi nesten alltid kan stille oss spørsmålet, hvordan er det med leken i dette? Hvordan kan vi koble dette til lek? Og jeg tror det også vil gjøre det mye mer spennende og gøy da, å jobbe med disse temaene når vi klarer å se den der linken til det lekende. For jeg mener jo det at det lekende er helt grunnleggende for alt pedagogisk arbeid med barn, uansett hva slags tema man på en måte har på agendaen. Da. Mm.
Ja, det er jo også mange som løfter frem på en måte alle de tingene en skal løse i løpet av en dag. Og et av spørsmålene vi har fått inn er jo også det med, altså vi skal kartlegge, vi skal identifisere det også gjerne går på livsmestring og psykisk uhelse. Men der har du også gjort noen gode erfaringer med lekens språk som veien inn til det som kan også være vanskelig for barnet.
Jeg mener det at barn får tillit til voksne som leker, og den tilliten har jeg kjent på kroppen flere ganger. Jeg har vært midt oppe i en dyp rollelek, jeg husker jeg var i en lek en gang hvor vi var nede på havbunnen liksom, og vi var noen sånne enhjørningsfisker, og noen var dronning og noen var prinsesser, og det var litt forskjellig, og vi var liksom egentlig helt inne i denne leken, hvor plutselig et av barna trer ut av rollen sin i leken og sier, Birgitte, jeg må si deg noe, og så forteller hun noe alvorlig om sitt liv, så tar jeg imot det, og så hopper hun tilbake igjen inn i rollen sin og leker videre. Så jeg har så mange, for eksempel bekymringsmeldinger til barnevernet, hvor jeg skulle liksom beskrive hva som har blitt sagt, hvor jeg har måttet forklare liksom, leken først, og så sa hun dette, og så lekte vi videre. Og det sier noe for meg om hvor trygt et lekerom kan være for barn, da, og hvor relasjonsbyggende det er når læreren også er med, faktisk er med. Og jeg tror at jo flere barnehagelærere som får sånne erfaringer, da forstår man på en måte hvor livsviktig denne leken kan være, da, og hvilken forskjell man kan gjøre, for jeg mener det, at profesjonelle lærere leker.
Og hvis jeg skal trekke ut essensen, som jeg gjerne kan oppfordre lytterne til, både i skole og barnehage i dag, så er det gjerne å utforske denne deltakende lek i rollen og som voksne? Hva kan en få ut av den? Og da jo gjerne litt litteratur på det, det? Eller?
Ja, det masse. Vi kan jo også legge ut noen forslag til litteratur på Facebook-siden til podcasten.
Vi kan legge ut noen lenker til som kan inspirere til deltakende lek og lekens rolle, som dere kan benytte i personalet. Det legger vi ut i episodebeskrivelsen. Så håper vi at det dere hørte i dag var til nytte, eller i alle fall til inspirasjon, og det går an å ta noen refleksjonsrunder på det i kollegiet. Takk til Birgitte og Birte, som var med å belyse både historikk og nytte og glede over lek. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Gå gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen.